ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարեզեսիլի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գարնե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկայանը։ Լեռնային Ղարաբաղում 3 մայիսի 3-ին անցկացվեցին խորհրդարանական ընտրություններ։ Անկախության ձեռք բերումից հետո դրանք արդեն 6-րդ անգամ են անցկացվում Արցախում։ Այս անգամ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի 33 մանդատի համար պայքարում էին 7 կուսակցություն։ Ժողովրդի մասնակցությունը խորհրդարանական ընտրություններին բավական բարձր է եղել՝ 70%։ Անդրադառնալով այն փաստին, որ միջազգային կառույցները չեն ընդունում Ղարաբաղի ընտրությունները, Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն ասել է, թե այս ընտրություններից առաջին հերթին շահում է երկիրը և շահում են քաղաքացիները։ Դա դեռ չի նշանակում, որ մենք հուսահատված ենք և շեղվելու ենք մերից կողմից ընտրած ուղուց։ Այս տարիների ընթացքում բազմիցս նշել ենք, որ հաստատակամությունը, վճռականությունը, սկզբունքայնությունը ուղեկցելու են և ուղեկցում են մեզ։ Եվ այդ հատկանիշների գործադրումը օգնել է հաղթահարել բազմաթիվ դժվարություններ, ինչպես նաև նվաճումներ ձեռք բերելու հաջողություններ արձանագրելու համար։ Դե իսկ պաշտոնական Բաքուն էլ սպառնում է քրեական պատասխանատվության ենթարկել Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանական ընտրությունների դիտորդներին։ Այս մասին հաղորդում է ապագործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Հիքմետ Հաջիևի հայտարարությունը։ Չի բացառում, որ այդ դիտորդների նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսվի։ Նրանք օպտորեն խախտում են Ադրբեջանի հանրապետության օրենքը, ապուրինի կերպով այցելելով գրավյալ տարածքներ, մասնավորապես ասել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ներկայացուցիչը։ Իսկ այժմ այս ամենի մասին առավել հանգամանալիորեն կներկայացնի մեր թղթակից Արա Հարությունյան։
3-3-ին ժամը 8-ին ավարտվեցին Լեռնային Ղարաբաղի 6-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունները։ Ընտրական տեղամասերը փակվեցին, որից հետո սկսվեց ձայների հաշվարկը։
ԱԺԿ-ը այնպես արի դուք եք ներածում, եթե ճիշտ եք վերցնում։ ԱԺԿ-ը ազգային ներածում ու մոտկա։ Նոմերը ասեն դեպոսանտ։ Ազատ հայերենի։ Ոյդա։ Ազատ հայերենի։ Ազատ հայերենի։ ԱԺԿ-ը
ընտրություններին մասնակցել է 72039 մարդ, ընտրողների 70.6%-ը։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սրբուհի Արզումանյանը։ Նրա խոսքով տարածքային ոչ մի ընտրական հանձնաժողով ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ գրավոր դիմում բողոք չի ստացել։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մտքագրվել 3 բողոք կամ դիմում, որոնցից 2-ի հարցը կարգավորված է իոգուտ դիմումատուների, իսկ մեկը քննարկման փուլում է։ Շնորհակալություն։
Ուշագրավ է, որ մինչև այս պահն ընտրությունների արդյունքների մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ոչ մի տվյալ չի հրապարակում։ 3 կեսգիշերին նախատեսվում էր ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սրբուհի Արզումանյանի մամուլի ասուլիսը, սպասվում էր, որ լրագրողների հետ հանդիպմանը հանձնաժողովի նախագահը կներկայացնի ընտրությունների արդյունքների նախնական տվյալները։ Վերջին պահին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ ասուլիսը չեղյալ է համարվում, քանի որ հանձնաժողովը դեռ չի հասցրել ամփոփել շուրջ 70,000 ընտրողների քվեարկումը։ Արկության արդյունքները ԿՀ ներկայացուցիչները հղում էին կատարում ընտրականորեն սկրքին, համաձայն որի հանձնաժողովը նախնական արդյունքները կայքում տեղադրում է ընտրական տեղամասից քվեարկության արդյունքների մասին վերջին տեղեկությունները ստանալուց հետո ոչ ուշ քան քվեարկության ավարտից հետո 24 ժամվա ընթացքում։ Այսօր ժամը 13-ին տեղի կունենա Սրբուհի Արզումանյանի մամուլի ասուլիսը, որի ընթացքում էլ կհրապարակվեն արդյունքները։ Լրագրողների հետ կհանդիպեն նաև միջազգային ու հայաստանյան դիտորդներն ու ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների ներկայացուցիչ Nerem.
Այստեղ Հայաստանում էլ կառավարությունը մտադիր է խոշորացնել 3 մարզերում գտնվող համայնքները, այսինքն Սյունիքի, Լոռու և Տավուշի մի շարք գյուղեր կարող են միավորվել մեկ համայնքում։ Անգամ այս նպատակով նախատեսված է հանրաքվե անցկացնել տեղակամնակության շրջանում, և դրա համար նախատեսված է ծախսել 45 միլիոն դրամ։ Այս խնդրին է անդրադարձել Անուշ Մկրտչյանը։
Կառավարությունը մտադիր է Լոռու, Սյունիքի և Տավուշի մարզերի մի շարք համայնքներ միավորել։ Ծրագիրը դեռ փորձնական է, հաջողելու դեպքում կառավարությունը մտադիր է շարունակել խոշորացման ծրագիրը։ Ինքնուրույն համայնքի կարգավիճակը կորցնելու հեռանկարի արչև կանգնած գյուղերը հիմնականում դեմ են խոշորացմանը։ Շատերի կարծիքով առանց այդ էլ սոցիալական խնդիրներ ունեցող բնակավայրերում աշխատատեղերը կպակասեն, խնդիրները կավելանան։ Համայնքների խոշորացման ծրագիրը վտանգավոր է համարում նաև Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունը, կոչ անելով 3 մարզերի բնակիչներին մայիսի 17-ի հանրաքվեի ժամանակ դեմ քվեարկել։ Հականդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. Հայեցակարգին ծանոթանալուց հետո պարզ է դառնում, որ այս ծրագիրը տեղական ինքնակառավարման և բնակավայրերի զարգացման հետ որևէ կապ չունի։ Ավելին, Խաչատրյանը վստահ է, համայնքների խոշորացման հետևանքով դրանցից շատերը պարզապես կդատարկվեն, արտագաղթը նոր թափ կստանա։
Հալը կմնի հետագայի համար շատ վտանգավոր քայլ կմնի, հատկապես այս արտագաղթի հետ կապված։ Այսօրվա պատերազմական վիճակում գտնվելով պայմաններ կստեղծի, որ սահմանային գյուղերը, որոնք դատարկվում են, հիմա ավելի շուտ կդատարկվեն, որովհետև ի վերջո սահմանային գյուղերը չեն դառնա համայնքային կենտրոններ, և մարդիկ այդ գյուղերից կտեղափոխվեն համայնքային կենտրոններ, խորհրդային միությամբ փորձը դա է ցույց տալիս։
Պետությունը 45 միլիոն դրամ է նախատեսել 3 մարզերում քվեարկություններ կազմակերպելու համար, այն դեպքում, երբ տեղական հանրաքվեն պարզապես խորհրդատվական նշանակություն է ունենալու։ Այսինքն, համայնքի բնակիչների քվեարկության արտահայտված կարծիքը իրավական ուժ չի ունենալու։ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով սա առհասարակ անհասկանալի մոտեցում է։ Կառավարության ներկայացուցիչները խոշորացումից տնտեսական օգուտներ են ակնկալում։ Մասնավորապես տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների փոխնախարար Վաչե Տերտերյանն ավելի վաղասել թե գյուղապետարաների ուրճացված աշխատակազմը կկրճատվի հանուն գյուղի և գյուղացիների։ Մինչդեռ հայեցակարգին ծանոթ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը տնտեսական չնչին օգուտներ է կանխատեսում։
Ես ձեզ ասեմ, իրենց հիմնավորումների մեջ տնտեսական էֆեկտը, որը վերաբերում է ապստերի կրճատում, դրանից ինչ-որ գումարների խնայողություն, իրանք են նշում կառավարությունը, որ դրա համար չի արվում, որտեղ դա շատ չնչին լինելու, որևէ նշանակություն չի ունենա համայնքների զարգացման համար։
Այդ դեպքում նպատակը ո՞րն է անել մի
ձեզ։ Այս խնդիրն է դա, որ իրանք չեն ներկայացնում, ու որևէ հարցադրման դեպքում է դրան պատասխան չկա։ Բայց պաստորեն ինքնանպատակ գործընթաց է գնում, նիշկ այսօրվա որևէ խնդիր չկա, չխոսած վաղվա համար։
Իսկ արջևում մայիսյան տոներն են, որոնցից դերևս ամենամասշտաբային տոնակատարությունը Մոսկվայում տեղի կունենա այս տարի, որտեղ կնշվի ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի օրը՝ մայիսի 9-ը։ Բայց ահա Ռուսաստանի հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով կապված Ուկրաինայի հետ Եվրամիության շատ երկրների ղեկավարներ չեն մասնակցելու այս տոնակատարությանը։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Մոսկվան պատրաստվում է մեծ շուքով, նշել հաղթանակի 73-րդ հոբելյանը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում կրած հաղթանակի 73-րդ հոբելյանին նվիրված միջոցառումներին Ռուսաստանը ժամանելու այսօրվա տվյալներով 29 երկրի նախագահ։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիայի ղեկավար Սերգեյ Իվանովը, ով խոստովանել է, որ արևմտյան լիդերները Մոսկվա չեն ժամանի, քանի որ այսօր արևմուտքի հետ Ռուսաստանն ունի բարդ հարաբերություններ։ Փաստորեն շուրջ 10 նախագահ պակաս, քանի 10 տարի առաջ, երբ Ռուսաստանը տոնում էր 60-րդ հոբելյանը։ Արևմտյան առաջնորդներից Մոսկվայի ժամանելու մայիսի 9-ին միայն Չեխիայի նախագահը, ով սակայն Շքերթին չի մասնակցելու։ Գերմանիայի կանցլերը Մոսկվա կժամանի մայիսի 10-ին տոնակատարությունների հաջորդ օրը, սակայն Պուտինի հետ միասին Մերկելը ծաղկեպսակ կդնի անհայտ զինվորի հուշարձանին։ Նույնիսկ ԱՊՀ ոչ բոլոր առաջնորդներն են լինելու Մոսկվայում, չի լինի Մոլդովայի և հաստատ չի լինի Բելարուսի նախագահը։ Լուկաշենկոն նախորդին հայտարարել է, որ մայիսի 9-ին մասնակցելու է Մինսկում կայանալիք Շքերթին, այսինքն Մոսկվայում չի լինի։ Որ մայիսի 8-ին այստեղ Մոսկվայում անցնելու են Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովը և ԱՊՀ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովը, որի մասին հայտնել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նազարբայևը նաև հայտարարել էր, որ մայիսի 8-ին Մոսկվայում պետք է կայանա նաև ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը։ Այլ պաշտոնական հաղորդագրություններ Մոսկվայում կայանալիք հավաքներից դեռ չկա։ Հայտնի չէ նաև, թե արդյոք կհասցնի մասնակցել այդ գագաթնաժողովներին Հայաստանի նախագահը։ Սերժ Սարգսյան, ինչպես հայտնի է, մայիսի 7-ին լինելու է Վաշինգտոնում, որտեղ մասնակցելու է ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառմանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մինչ մայրաքաղաքների տոնակատարության են պատրաստում, գյուղացիները գարնանային այս օրերին ակտիվորեն զբաղված են գյուղատնտեսական աշխատանքներով, չէ՞ որ հենց այդ աշխատանքների շնորհիվ են նրանք իրենց ընտանիքները կերակրելու ողջ տարին։ Լսենք Սաթենի Կազանցյանին։
Գյուղացիներին հիմա ավելի հաճախ դաշտերում կհանդիպես, քան գյուղերում։ Գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքները սկսվել են, գյուղացիներն էլ անում են, ինչ կարողանում են։ Շատերն առհասարակ հողը մշակելու հնարավորություն չունեն և իրենց հողատարածքները կամ անմշակ են թողնում, կամ էլ վարձակալությամբ են հանձնում ուրիշներին։ Ղարիբջանյան գյուղի հողատարածքներում վարուցանկանող գյուղացիների հետ զրուցեցի։ Հիմնականում դժգոհում են գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող պետական քաղաքականությունից։ Ասում են, կառավարության ձեռնարկած քայլերը ոլորտի զարգացում չեն ապահովում։ Գյուղացիները համոզված են, մինչև գյուղն ու գյուղատնտեսությունը չզարգանա, Հայաստանի տնտեսությունը առաջ չի գնա։ Իսկ կոնկրետ ինչ է պահանջում կառավարությունից գյուղացին։
Պարտավոր է, պետք է օգնի գյուղատնտեսությանը, պետք է ոդի կանիցնի։ Առանց գյուղատնտեսության հանրապետությունը չի զարգանա։
Ինչով պիտի օգնի ես
ձեզ։ Ինչով օգնի։ Ամեն ինչով։
Ենենոր օգնե, մարդը իսան է, փող չունի, բան չունի, որ են վարգ վերցնե կամ փողը հողի վերեն ծախսեն, գումար չունի ձերքը, ինչ պետ են է, կոնե օգնեն։
Է, ինչ պետ են է, օգնուջ ու տարսենք, ես բան էր, կիչում մեջությեն է, բարդանութ է, դիս բարելիկ է, կամ թունակի մի կատ է, կամ սերմացու բաները, որոշ չապը պետ օգնե, ավելի լավ կյանի։
Երևի պետ օգնե, օգնոր կիչում ես վարգերից թետևնանք։ Շատ անտատ չկարծինք վարկերին։
Զրուցակիցներից մեծ մասը վարկով է վարուցանք անում, ոմանց հաջողվում է հողից ստացված եկամուտով վարկ մարել ու տուն պահել։
Եթե կմշակես տերկենս հողամասից, ոստին կբավարարի։ Եկամուտը պես բան ոչ թե եկամուտ ստացար, կամ վարկը կփակես, ամեն կգոյություն կպաշտպանես։
Ինչով եք ցանում, վարկով, պարկով։
Վարկով։ Վերցնենք, դե վերջ ճոր չվերցնենք, ինչով դցանենք։ Վերցնենք, կցանենք, հետո պետության փողը կուտանք, ինչ որ մնաց մեզի մնաց։ Եթե բարենպաստ եղավ տարին, փառք ասո, առաջ կերտ է աշխատանքը, բայց որ չեղավ, կեսնե պետք է անասունը ծախենք կամ ինչ որ մի բան, որ այդ պարտքերը բայց անպայման պետք է փակենք։
Գյուղերի մեծ մասն այսպես ասած վարկի տակ է, գյուղացիներից շատերն են հողը թողնում ու խոպանի ճամփան բռնում, որ կուտակված վարկն ու պարտքը մարեն։
Դրսի օգնությունն էլ օրերիս օգնությունը չունի, հնարավոր չէ։
Վարկը ոնց է կարողանում մարել, ու թողից ստացած եկամուտով, թե ինչ որ
դուրս նոր աշխատող չունեցան, հնարավոր չէ։ Դե դուրս ինչ դրսին ինչ է, կուրսն էլ ընկավ, փոքր չկա։
Այսինքն հող մշակելը ծերընդու չէ։
Հող մշակելը հետ ծերընդու չէ։
Դուրսնսած իրա գինը չեն կրնահանել, բայց որ քան որ հողատերես, ուզարչուզած հողը սև ծնես, բայց չթողած թերի մնա։ Այդ դրա համար էլ սև ծնում ենք, ցանում ենք, բայց տեսնենք արդյունք, հասնենք, գուկա թե չի գա։
Էլի վարկ են վերցնում, որ վարուցանք սանեն։ Հողի մեջ վարկով գումար ներտնելը ռիսկային են համարում, քանի որ կարկուտը կարող է գյուղացուն առանց եկամուտ թողնել։ Հարիբջանյանցիներն անցած տարի դաշտից բերքի կեսն են տուն բերել, մնացածը կարկուտի բաժին է դարձել։ Գյուղացիները դժգոհում են, որ նույնիսկ այդ հանգամանքը հաշվի չառնվեց, որ վարկերը սառեցվեին։
Անցած տարի երկու անգամ զարգեց կարկուտը, խոստացան օգնություն, բայց ոչ մի օգնություն է չտվին գյուղացուն։ Գյուղացին էլ իրա ուժերով պայքարեց, ինչքան որ կրծածան այդ կարկով բերքանի, բայց կեսը, իսու կեսը։
Ինչ են տվել, մեմե շո կարի չեն տվել։ Դիզ վարելիկ կուտա խողով, փողով կուտա, չէ։ Պարդանուտ կուտա, էլիկ պարդանուտի դիմացելի փող կուտանք, սարի է տվել, չէ։ Էլ փողով է, ասենք թե մեր 2000 դրամի տարբերություն։
Ոչ մի բան, եկան գերին գնացին, բայց ոչ մի փոխադրությունը չեղավ։ Դե միայն ասում են, երբ չեն կադարում, եթե այդպես է խոսք։ Անցած տարի կարկուտն եկավ սաղ տարավ, ամեկին 4-5 մեշոկ բարադանը տվեցին, հետո աշուն եկան փողերն հավաքին տարան, անօգնություն, ինչ օգնություն եղավ, ոչ մի հատուցում չեղավ, այդ կամ մենք բերքից զարգանք, բայց արդյունք չարսանք։
Երիտասարդներին հողի հետ դժվար է կապել, ասում են գյուղացիները, քանի որ նախընտրում են արտագնա աշխատանքի մեկնել, քան թե հող մշակել, պատճառը մեկն է, հողից եկամուտը քիչ է, ասում են նրանք։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իհարկե, հատկապես Գյումրին Սպիտակի երկրաշարժից հետո թերևս ամենաշատը կարիք ունի օգնության։ Մինչև այսօր էլ այնտեղ հազարավոր անօթևան մարդիկ կան, բայց կան եւ բարեգործական ծրագրեր, որոնց շնորհիվ, նաեւ ի թիվս պետական կառուցապատման ծրագրի շնորհիվ, հնարավոր է դառնում բնակարանով ապահովել այս կամ այն ընտանիքը։ Կրկին լսենք Սաթենի Կազանցյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հիմնադրված Փարոս հիմնադրամը վերջին տարիներին Հայաստանում բարեգործական ծրագրեր է իրականացնում, որոնք առավելապես միտված են Գյումրիի անապահով ընտանիքների սոցիալական դրության բարելավմանը։ Այդ ընտանիքներին գտնելու հարցում հիմնադրամին աջակցում է Գյումրիի Շիրակ կենտրոնը տնակներում ապրող մարդկանց մասին պատմող տեսանյութերով։ Այսօր ամերիկյան Փարոսից բնակարան նվեր ստացավ գյումրեցի արդեն 3-րդ անապահով ընտանիքը։ Բարեգործները Միացյալ Նահանգներից հատուկ ժամանել էին Գյումրի անապահովներին սեփական աչքերով տեսնելու համար։ Վարդի Վարդանյանը պատմում է, որ իր համար շատ ծանր էր Գյումրիի տնակային պայմաններում ապրող մարդկանց տեսնելը։
Շատ սիրենից ցավացավ, որ մեր հայ ազգը մաս մեր հայ ազգին աձև Գաբրինգոր եւ գարձեմ դեթք ամենից հայերնից օգնենք կառավարությունը եւ ազգը եւ դիասպորան Թուրքի ազգերը ինձևով կգնանք օգնել, որ այդ շրջանագեն ելան և հանքիս դուները լան, որ գրնան մեզի պես ամենում պես հարաշտիմանան։
Որ պատմում են Գյումրիի մասին վիճակը այսպիսին է, դուք հավատում եք, թե ասում եք հճը հնարավոր չէ,
չէր
չգաք չտեսնի։
Երբ որ տեսանք նան ժամանակ կսկաս, որովհետև միան խոսքով, երբ որ գսին, եթե չես տեսած, տարբեր բաներ միտքիդ մեջ նկարներ գլա, բայց երբ որ իրական կտեսնաս, որ ինչ գլա, զարմանալի է, և ամեն ձևով գուզենք օգնել, միջանակ օգնենք, որով հիմա մեր սիրտը մեր սիրտին թպավաս իրա։ Անցերը գրնան օգնեն իհարկե, բայց կառավարության կորձը անիգա է, որ ժողովրդին լավ նայի։
Փարոս հիմնադրամի գործատիր տնօրեն Փիտեր Աբաջյանը ասաց, որ այս տարին խորհրդանշական է ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի հետ կապված, իրենք մտադիր են 100 ծրագիր իրականացնել։
Գոչվում է 100-100-ից համար, ու այդ 100-100-ից մեջ մի հատ երկու հետաքրքիր ծրագիր ունենք, մի հատը այդ բնակարանները, որ դոմի ընտանիքները ապրում են, մենք ուզեցինք, որ սպոնսոր կտնենք Ամերիկա ընտանիքներին ու այդ փողը հավաքենք ու բնակարաններ առնենք ու անցնենք այդ ընտանիքներին։ Այսօր շատ ուրախ օրն է, որ արևոտ մի հատ դոմիկը քանդեցինք Գյումրիում ու այդ փայտը, որ քանդեցինք, պիտի պաշանենք մյուս ընտանիքներին, որ կարան այդ ծմերը ապահովեն իր ջերմությունը ու իր ճաշեպվելու բահում։ Ու այդ ընտանիքը երրորդն է, որ դուն ստացվեցին, ու հյուսով պիտի շարունակենք այդ ծրագիրը։
Այսօր հիմնադրամը Գյումրիում բացեց դեպի առաջ երեխաների զարգացման կենտրոնը, այստեղ անապահով 100 երեխաներ բազմակողմանի աջակցություն կստանան, սկսած ուսուցումից մինչև սնունդ։ Ծրագրերի համակարգող Սևան Ամիրյանցը ասաց, բացի այն, որ մոտ 15 աշխատատեղ են բացել, կարևոր է նաև ծրագրի շահառուների ընտրությունը։
Կենտրոնի շահառուները ընտրված են մոտակա դոմիկային ավաններում ապրող ընտանիքներից, սոցիալապես ահավոր վատ վիճակում պայմաններում ապրող երեխերք են, ընտանիքներ եւ երեխերք են։
Կենտրոն հաճախող երեխաները, ինչպես նշվեց, նաեւ սնունդով են ապահովելու։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է, քանի որ իրենց ուսումնասիրություններով համոզվել են, որ տնակներում ապրող երեխաները հիմնականում թերսնված են, ասում է Սևան Ամիրյանցը։
Շատ հաճախ տեսնում ենք իրենց սնունդը սեղանի վրա կամ էփվող ճաշը, որը հիմնականում մակարոններն է, եւ լավագույն դեպքում կարտոշկա։ Այդա, որ մենք որոշեցինք, եթե նման բան ենք ձեռնարկում, անպայման պիտի սնունդն էլ լինի մեջը։ Իհարկե սնունդը միակ տարօրինակ բանը չի, լողանալու հնարավորություն էլ լինելու, քանի որ իրանց հիգենիական վիճակն էլ այդքան բարդ չի այս դոմիկներում։
Վերջինիս խոսքով դրսում ապրող բարերարներին դժվար է համոզելը, որ Հայաստանի երկրորդ քաղաքը ամենաաղքատն է։
Եվ վերջում, սիրելի բարեկամներ, բացենք մեր մշակութային էջը և խոսենք Մատենադարանի մասին, որտեղ ամփոփված են իրոք անգին գանձեր։ Գաղտնիք չէ, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան ձեռագրատանը Մատենադարանում պահպանվող մոտ 20,000 ձեռագրերի մեջ կան և բացառիկ գանձեր, որոնցից են հարյուրամյակների միջով մեզ հասած Գրիգոր Նարեկացու անմահ պոեմի Մատյան ողբերգության օրինակները, ցավոք հենց իր Նարեկացու ձեռագիրը Մատյանը չի պահպանվել, բայց ինչպես շեշտում է Մատենադարանի տնօրեն Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Հրաչյա Թամրազյանը,
ամենահին ուրեմն պահվող օրինակը Ներսես Լամբրնացու պատվիրած Նարեկն է, որի մանրանկարիչ եւ գրիչը Գրիգոր Սկևրացինը, այս ուրեմն Մատյանով որի պատվիրատուն դարձալ շեշտում է Ներսես Լամբրունացին է, և այնտեղ զետեղված է Ներսես Լամբրունացու գրացվարքը Գրիգոր Նարեկացու մասին, ուրեմն Նարեկացին արդեն սրբադասվեց, քանի որ վարք գրվեց նրա մասին, նրան Սուրբ Հոգուն նվիրված աղոթքը մտավ հայ եկեղեցու պատարագի արարողակարգի մեջ, և հիմա այդ աղոթքով դարերի ընթացքում Լամբրունացուց սկսած այդ աղոթքով մաքրագործված էր եպիսկոպոսը և հայրապետը մոտենում Սուրբ Խորհրդին, այսինքն տեսեք ինչ բացառիկ նշանակություն էր տրվում այդ աղոթքին, և առաջին մեծ դրանով սկսվեց Նարեկացի ագիտությունը, և ամենամեծ Նարեկացի ագետը հենց Ներսես Լամբրունացին է, հայ խոշորագույն աստվածաբաններից է։
Որ դարում?
12-րդ դարում, 1173 թվականին Այդմատյանը ստեղծել։
Դա պահպանվում է։
Դա պահպանվում է։
Հաստատ Մատենադարանում պահպանվում են և վերականգնվում են նաև չափազանց բարդ ուղի անցած Նարեկյան ձեռագրեր, հա։
Ես կասեի փրկված, վերապրած ձեռագրեր են սրանք, մեծ մասը նաև ցեղասպանությունից փրկված ձեռագրեր են Նարեկների մեջ, նկատի ունեմ, վերջի տարիներին ձեռք բերեցինք 4 մեծ արժեք Մատյան ողբերգության երկի ընդօրինակություններ,
որ դարերին
են, որոնցից մեկը սա է, 14-15 և 16-17 դարերի ձեռագրեր։ Վերջինը սա է։
Մատենադարանը ոչ միայն պահպանում է, այլև շատ հաճախ բարդ վերականգնողական աշխատանք է կատարում փրկելու, պահպանելու այս քայքայված ձեռագրերը։ Ահա բոլորովին վերջերս ձեռք բերված Նարեկի մի քայքայված ձեռագիր է դրված Մատենադարանի վերականգնման բաժնում, որի վարիչը Տիկինգանե Էլիասյանը նկարագրում է, թե ինչ բարդ աշխատանք է ընթանում ուղիղ 1 տարի։
Տեսեք, վիճակը ահա որ բարդ վիճակ է, ճիշտ ասած ամեն թերթ նորոգելուց առաջ խնդիրներ են առաջանում, որտեղ դե տեսնեք պետք է գտնվի տեքստը, նախև առաջ պետք սա ամեն էջը առանձին, ամեն թերթը առանձին պահանջում է յուրովի մոտեցում։
Տեսեք ընթացք, ուրեմն սկզբնական շրջանում անցնում է ախտահարման երկար պրոցես, մեր բաժնի վարիչը ձեզ Գայանե Էլիազյանը կբացատրի, այնուհետև նախնական վերականգնման պրոցես, ուրեմն բարձրորակ վերականգնման նյութերի, ճապոնական նյութերի միջոցով և հատուկ տեխնոլոգիաներով, ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներով, և դրանից հետո դուք տեսնում եք վերջնական արդեն պատրաստի վիճակը գրքի, և սա արդեն շուրջ մի տարի է այս վերականգնման ընթացքը շարունակում է, և կարծում եմ, որ դեռ տևական ընթացք կունենա, բայց ամենակարևորը, որ արդեն փրկված է ձեռագիրը, կարող ենք ասել, և իր արժանի տեղը կգրավի, մոտ 60-ից ավելի ուրեմն ընթորինակություններ ունենք, ինչպես ասացի, դրանց շարքում իր արժանտը գրավի և կմտնի գիտական շրջանառության մեջ։
Մատենադարանի արխիվային բաժնի վարիչ Արա Խզմալյանն էլ ասում է, որ Մատենադարանում վերականգնողական բաժինը գործում է 50 տարիներից ավել և հսկայական փորձ է կուտակել, և այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ միջազգային գիտաժողովներ են հրավիրվել Մատենադարանում հենց այս ասպարեզում վերականգնողական հարցերի մասին։
Սա օգտակար է ոչ միայն մեզ համար, նախև առաջ մեր գործընկերների համար, աշխարհի տարբեր ծայրերից գալիս են, եվրոպական երկրներն են, ԱՊՀ երկրներն են և այլն, 50 տարիներից ավելի փորձ ունի վերականգնման բաժինը Մատենադարանի, և հսկայական այդ կուտակված փորձը մենք սիրով կիսում ենք մեր գործընկերների հետ, փոխանցում ենք, և նրանք մեր միջոցառումներից հետո կազմակերպում են իրենց երկրներում նման միջոցառումներ, և մյուսներին են հաղորդում այն, ինչ ստացել են Մատենադարանում։
Ինչպես ասում եմ, վարպետության դասեր են անցնում նրանք
մեր մասնագետների կողմից։
Միանշանակ, միանշանակ, ուղղակի առաջ ավելի շատ մերոնք էին գնում ուսանելու, հիմա ծանրության կենտրոնը փոխվել է Մատենադարանու, ուրախ հուրախություն մեզ։
Մեր որ դարձել ենք բազային կազմակերպություն ԱՊՀ երկրներում գրավոր ժառանգության պահպանման և վերականգնման ոլորտում, սա նշանակում է, որ իսկապես գործնականորեն համակարգելու ենք ԱՊՀ տարածքում այս ոլորտը։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար, այս ծրագիրը, հիշեք, հեռարձակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանալի հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.